อาทิตย์นี้นะครับจะเป็นโยชูวาตอนที่2นะครับผมจะสรุปในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้สักหน่อยนะครับไม่ใช่จะไม่ได้เริ่มตั้งแต่การสร้างแต่จะเริ่มจากที่ชาวอิสราเอลอาศัยอยู่ในอียิปต์นะครับสรุปสั้นๆก่อนนะครับอย่างแรกนะครับการเดินทางของชาวอิสราเอลถ่ายเล่มปฐมกาลชาวอิสราเอลย้ายไปอยู่ที่อียิปต์ครับมีการกันดารอาหารเกิดขึ้นที่เขาอยู่เพราะฉะนั้นย้ายไปอยู่ที่อียิปต์เจอกับน้องชายโยเซฟนะครับช่วยให้ครอบครัวรอดนะครับจัดเตรียมที่และอาหารไว้สำหรับครอบครัวหลังจากสมัยนั้นนะครับชาวอิสราเอลตกเป็นทาสในอียิปต์400ปีแต่พระเจ้าพยากรณ์ล่วงหน้าว่าจะปล่อยหลังจากนั้นพระเจ้าจะปล่อยออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับโมเสสนำชาวอิสราเอลออกมาข้ามทะเลแดงบนพื้นดินแห้งเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร40ปีเขาต้องอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีเพราะความไม่เชื่อของเขาตอนที่พระเจ้าจะให้ไปยึดแผ่นดินคานาอันใจของเขาไม่พร้อมเขาก็กลัวเขาไม่เชื่อพระยาเวห์เพราะฉะนั้นมีการลงโทษเกิดขึ้นเขาก็ต้องวนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร40ปีนะครับหลังจากนั้นนะครับมีการข้ามน้ำอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับก็คือการข้ามแม่น้ำจอร์แดนบนพื้นดินแห้งเหมือนกันแต่คราวนี้โยชูวาเป็นผู้นำใหม่โมเสสเสียชีวิตลงไปในถิ่นทุรกันดารโยชูวาเป็นคนใหม่มาทำแทนที่มารับหน้าที่แทนโมเสสข้ามแม่น้ำจอร์แดนเสร็จแล้วก็ไปอยู่ในแผ่นดินคานาอันไปยึดแผ่นดินคานาอันนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราดูครั้งที่แล้วนะครับอยากจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนึงครับบทที่1ถึงบทที่5ชาวอิสราเอลเตรียมตัวไปยึดแผ่นดินคานาอันบทที่6ถึงบทที่11ไปยึดแผ่นดินไปสู้รบ12ถึง22แบ่งแผ่นดินให้กับแต่ละเผ่าของอิสราเอล23ถึง24โยชูวาสั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระยาเวห์เพราะณเวลานั้นเขากำลังจะตายไปเหมือนที่โมเสสกำลังจะตายในถิ่นทุรกันดารแล้วก็สั่งชาวอิสราเอลโยชูวาก็เหมือนกันสั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าซึ่งหลังจากพระธรรมโยชูวาเป็นผู้วินิจฉัยครั้งต่อไปเราจะได้ดูกันว่าอิสราเอลได้เชื่อฟังหรือเปล่านะครับคิดว่าพี่น้องคงจะรู้คำตอบอยู่แล้วแต่สำหรับอาทิตย์นี้นะครับคืออาทิตย์ก่อนครั้งที่แล้วนะครับเราดูภาพรวมดูย่อๆนะครับแต่ละเหตุการณ์แต่อาทิตย์นี้เราจะมาดูภาพเล็กเราจะมาดูเหตุการณ์บางอย่างที่จะช่วยเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนนะครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก่อนที่เราจะมาดูเหตุการณ์ต่างๆที่เสริมสร้างหรือช่วยเหลือเราในเรื่องความเชื่ออยากให้พี่น้องสังเกตว่าคำว่าแผ่นดินนะครับเป็นธีมใหญ่เป็นธีมสำคัญในพระธรรมโยชูวานี่คือสิ่งที่พระเจ้าสัญญาตั้งแต่ปฐมกาลเป็นต้นมาครับเราจะให้แผ่นดินกับเจ้าเราจะให้แผ่นดินให้แผ่นดินเริ่มจากอับราฮัมอิสอาห์ยาโคบเป็นต้นไปนะครับแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นในโยชูวาเป็นเรื่องใหญ่เพราะพระเจ้ากำลังให้คำสัญญาสำเร็จแต่ในอีกแง่มุมนึงนะครับมันยังไม่ได้สำเร็จสมบูรณ์เพราะพระคัมภีร์เองก็บอกเราว่าที่พระเจ้าสัญญาให้กับอับราฮัมไม่ได้มีเพียงแค่แผ่นดินคานาอันเท่านั้นแต่รวมทั้งโลกนี้ด้วยทั่วโลกด้วยนะครับอยากจะอ่านให้ฟังสักหน่อยอันนี้จะเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราจะเรียนด้วยกันในวันนี้นะครับโลบที่4ข้อ13บอกว่าไม่ใช่โดยบทบัญญัติแต่โดยความชอบธรรมอันเนื่องมาจากความเชื่ออับราฮัมและพงศ์พันธุ์ของเขาจึงได้รับพระสัญญาให้เป็นทายาทที่จะได้รับโลกนี้เป็นมรดกเพราะฉะนั้นพี่น้องคิดยังไงครับการที่อับราฮัมได้รับคำสัญญาว่าจะได้รับโลกเป็นมรดกมาจากอะไรครับได้มาจากการกระทำของเขาไหมการเชื่อฟังบทบัญญัติของเขาไหมไม่พระคัมภีร์บอกแล้วว่ามันไม่ได้มาจากสิ่งนั้นมันไม่ได้มาจากการกระทำมันมาจากความเชื่อใครที่เชื่อถูกนับเป็นคนชอบธรรมด้วยความชอบธรรมของใครครับของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ของเราเองฟิลิปปีบทที่3เปาโลบอกว่าไม่มีความชอบธรรมที่เป็นของตัวเองมีแต่ที่ได้มาโดยความเชื่อในพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์นะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่นี่ครับที่เชื่อในพระเยซูก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมเราไม่ใช่คนยิวไฟเนื้อหนังครับแต่โดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายที่แท้จริงของอับราฮัมเราก็ได้เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเหมือนกันเพราะฉะนั้นการกระทำของพระเยซูความซื่อสัตย์ของพระเยซูทำให้เกิดค คำสัญญานี้ให้กับเราใครที่เชื่อในพระเยซูใครที่เชื่อมโยงกับพระเยซูใครที่อยู่ในพระเยซูจะได้รับโลกนี้เป็นมรดกเหมือนกันนั่นคือสิ่งที่เกิดจากความชอบธรรมที่พระคริสต์กระทําแทนเราแต่ณเวลานี้แม้เราจะได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของโลกพี่น้องทุกคนเราเป็นเจ้าของโลกนะครับเราอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ได้เป็นของเราเราเป็นคนแปลกหน้าจะบอกได้ยังไงว่าเราเป็นเจ้าของโลกนี่แหละนำไปสู่สิ่งที่อยากจะพูดต่อไปครับคือเราต้องเข้าใจกระบวนการของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในฐานะการเป็นทายาทของโลกหรือการเป็นได้รับโลกนี้เป็นมรดกครั้งแรกที่พระเยซูมานะครับพระเยซูทำยังไงได้มาครอบครองเหมือนซีซ่าร์ไหมครับไม่พระเยซูไม่ได้มาด้วยอาวุธไม่ได้มาด้วยความรุนแรงแต่บางคนจำได้ไหมครับบางคนอยากจับให้พระเยซูเป็นกษัตริย์อยากจะตั้งให้เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลจำได้ไหมยังไม่ถึงเวลาสำหรับพระเยซูครั้งแรกที่พระเยซูมาครับพระองค์มาด้วยความอ่อนแอด้วยการทนทุกข์ตายบนไม้กางเขนและพระคัมภีร์บอกเราว่าโดยผ่านทางไม้กางเขนนี่เองที่พระองค์ได้เอาชนะมารซาตานแต่ณเวลานี้มารซาตานยังเที่ยวหาไปในโลกไหมครับมารซาตานยังมีอำนาจอยู่ไหมครับก็ยังมีอำนาจอยู่ครับแต่เราเข้าใจว่าพระเยซูทำให้มารซาตานพ่ายแพ้บนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นความตายของพระเยซูและการฟื้นจากตายเป็นชัยชนะจริงๆเพียงแค่ว่าเราไม่ได้รับผลกระทบจากชัยชนะของพระเยซูคริสต์เต็มรูปแบบเดี๋ยวนี้นี่คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจครับยังครั้งก่อนผมอธิบายว่าคนที่สอนเรื่องความมั่งคั่งเข้าใจเรื่องนี้ผิดครับเขาคิดว่าเราเป็นลูกกษัตริย์ได้เดี๋ยวนี้ความมั่งคั่งไม่ใช่ครับพี่น้องเห็นลูกศรไหมครับมีช่วงเวลาระหว่างการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูกับการเสด็จมาครั้งที่สองครั้งที่สองที่พระเยซูมาครับพระคัมภีร์บอกเราว่ายังไงวีวอนบทที่19พระเยซูจะขี่ม้าขาวมาทำสงครามพิพากษาณเวลานั้นแหละครับพระเยซูจะทำลายมารซาตานให้โยลงไปในเบิงไฟผู้ไม่เชื่อเขาจะต้องออกจากโลกนี้ตกนรกเหมือนกันครับณเวลานั้นเองครับแผ่นดินคานาอันใหม่จะได้เป็นของเราจริงๆณเวลานี้เราได้ชื่อเรามีใบนี่เป็นของเราแต่เรายังไม่ได้ครอบครองอย่างที่เราได้เห็นในพระธรรมวิวรณ์ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจไทม์ไลน์นะครับถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ผิดเราอาจจะคำสอนของเราหรือการดำเนินชีวิตของเราอาจจะเพี้ยนไปก็ได้นี่คือช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์เหมือนพระเยซูเราต้องรับไม้กางเขนก่อนที่จะได้รับมงกุฎนะครับมงกุฎนั้นจะมาทีหลังแต่ณเวลานี้เราเผชิญต่อความยากลำบากเราสู้เหมือนพระเยซูครับในครั้งแรกสู้ด้วยการยอมถูกข่มเหงเราสู้ด้วยบาดแผลเราและขอบเขตอาณาจักรของพระเจ้ากำลังขยายไปไม่ใช่เมื่อคริสเตียนมาสู้กับผู้ไม่เชื่อไม่ใช่ครับไม่แบบด้วยอาวุธเราสู้ด้วยการรักศัตรูนี่แหละคือการสู้รบของเราการประกาศข่าวประเสริฐนี่คือการสู้รบของเราการอธิษฐานนั่นคือการสู้รบของเรานั่นคืออาวุธของเราเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเราในอนาคตเพราะในแง่มุมนึงครับครั้งที่แล้วเราศึกษาว่าแผ่นดินคานาอันใหม่ใช่ไหมเยรูซาเล็มใหม่ได้เป็นของเราแล้วเป็นของเราครับแต่เราต้องรอก่อนถึงจะได้มีประสบการณ์กับชัยชนะนั้นเต็มรูปแบบแต่ในอีกแง่มุมนึงครับหรือขณะที่เรายังดำเนินชีวิตบนโลกนี้ขณะที่เรายังถูกเรียกว่าคนต่างด้าวพระเจ้าให้เราได้รับพระพรอาจจะบอกว่าเรามีส่วนร่วมในชีวิตของสวรรค์ได้เดี๋ยวนี้ส่วนหนึ่งอย่างเช่นพระคัมภีร์บอกเราว่าเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ณเวลานี้แม้กระทั่งเรายังไม่ได้อยู่บนสวรรค์แต่พระวิญญาณที่ลงมาจากสวรรค์เป็นของเราแล้วอยู่กับเราแล้วและพระคัมภีร์จะเรียกพระวิญญาณว่าเป็นมะจําของสิ่งที่จะมาในอนาคตเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังครับในพระคริสต์ท่านทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นด้วยคือเมื่อพวกท่านได้ยินสัจวัฏฐะคือข่าวประเสริฐเรื่องความรอดของท่านและวางใจในพระองค์แล้วพวกท่านก็ได้รับการประทับตราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามที่ทรงสัญญาไว้นี่ครับ พระวิญญาณนั้นเป็นมัดจำในการรับมรดกของเราจนกว่าคนของพระเจ้าจะได้รับการถ่ายเพื่อเป็นการยกย่องพระเกียรติของพระองค์เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าแผ่นดินคานาอันเยรูซาเล็มใหม่เรายังไม่ได้รับพระพรทั้งหมดอย่างเช่นความตายยังมีอยู่การร้องไห้ยังมีอยู่การข่มเหงยังมีอยู่แต่ณเวลานี้ครับพระวิญญาณได้ลงมาอยู่กับเราแล้วรับรองว่านี่เราจะให้ชิมในสิ่งที่จะมาในอนาคตได้เดี๋ยวนี้เราจะให้ชิมเราจะให้มีส่วนร่วมในชีวิตของสวรรค์ได้บนโลกนี้แล้วพระวิญญาณรับรองสิ่งนี้และพระคัมภีร์พูดถึงการถ่ายครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เรื่องการถ่ายในณเวลาในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่1นั้นหมายถึงเรื่องเดียวกันที่โรมบทที่8สื่อสารครับว่าเรารู้ว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างภาษาฉบับภาษาอังกฤษใช้คำว่า creation ก็คือโลกสรรพสิ่งที่สร้างขึ้นนะครับกำลังคร่ำครวญราวกับเจ็บท้องจะคลอดบุตรจนถึงปัจจุบันนี้ไม่เพียงเท่านั้นแม้แต่เราเองผู้ที่โทษนะครับผู้มีผลแรกของพระวิญญาณก็ยังคร่ำครวญอยู่ภายในขณะที่เราคอยจดจ่อรอคอยการทรงรับเราเป็นบุตรคือการถ่ายร่างกายของเราให้รอดคือณเวลานี้นะครับลองคิดดูครับเราอยู่บนโลกใหม่ไม่ใช่โลกใหม่เราอาศัยอยู่บนโลกเก่าอยู่ในร่างกายเก่าแต่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ณเวลานั้นนะครับตอนที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาเราจะอาศัยอยู่บนโลกใหม่มีร่างกายใหม่แล้วก็จะมีพระวิญญาณแต่ณเวลานี้ครับพระคัมภีร์เรียกพระวิญญาณว่าเป็นผลแรกยกตัวอย่างครับเช่นข้างๆบ้านพี่หนึ่งมีต้นมะม่วงใช่ไหมครับสมมติว่ามันเริ่มออกผลออกลูกแล้วออกผลแล้วสัก3ลูกที่สุกกินได้แต่ลูกอื่นๆยังไม่สุกพี่หนึ่งเอามาเก็บมากินสัก3ลูกเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นผลแรกสิ่งอื่นยังไอ้ลูกอื่นๆมันยังไม่สุกยังกินไม่ได้แต่อย่างน้อยก็ได้กินผลแรกก่อนเหมือนกับพระวิญญาณครับเราได้รับพระวิญญาณเป็นมัดจำหรือเป็นผลแรกของสิ่งที่จะมาในอนาคตการที่เรามีพระวิญญาณณเวลานี้รับรองว่าเรามีส่วนร่วมในโลกใหม่เรามีส่วนร่วมในการรับร่างกายใหม่เรามีส่วนร่วมในการอยู่กับพระเจ้าตลอดนิรันดร์ครับเข้าใจไหมครับหรืออาจจะเปรียบเสมือนโต๊ะจีนเขาจะให้กินไปหลายครั้งใช่ไหมอาหารเรียกน้ำย่อยก่อนหรือออเดิร์ฟใช่ไหมให้กินสิ่งนี้ก่อนแสดงว่างานเลี้ยงเริ่มต้นแล้วอาหารที่เหลือยังมาไม่หมดนะครับแต่ยังน้อยเขาก็เริ่มให้กินแล้วเหมือนกับพระวิญญาณครับพระเจ้าประทานพระวิญญาณให้กับเราแล้วรับรองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งของกรรมสิทธิ์หรือของสิ่งที่ท่านจะได้รับเป็นมรดกในอนาคตนี่ครับยังมาไม่หมดนะครับแต่เราได้รับส่วนหนึ่งแล้วส่วนสำคัญก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นี่สำคัญในการดำเนินชีวิตคริสเตียนของเรานะครับเพราะเราต้องเข้าใจว่าเราอยู่ระหว่าง2ช่วงเวลาที่พระเยซูมาครั้งแรกกับการมาครั้งที่2แต่ณเวลานี้พระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเราครับเรามีพระวิญญาณของพระคิดอยู่กับเราอยู่ในเราโอเคเพราะฉะนั้นขณะณเวลานี้นะครับที่เราต้องอยู่ระหว่างการมาครั้งแรกกับการมาครั้งที่2คำถามคือว่าเราควรจะดำเนินชีวิตยังไงควรจะดำเนินชีวิตยังไงครับในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ที่มีพระวิญญาณอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างความเชื่อจากพระธรรมโยชูวามีอยู่2อย่างครับ2เหตุการณ์ที่อยากให้เราดูด้วยกันอย่างแรกครับผมจะสรุปให้ฟังก่อนหลังจากนั้นเราจะดูข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมฮีบรูที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับอย่างแรกนะครับในโยชูวาตอนบทที่2โยชูวาทรงผู้สอดแนมอิสราเอลทรงผู้สอดแนมไปดูแผ่นดินคานาอันก่อนโดยเฉพาะเมืองเยริโคแต่พอไปถึงเมืองเยริโคเจอผู้หญิงคนหนึ่งชื่อลาหับเขาเป็นโสเภณีแต่สิ่งที่น่าสนใจมากครับคือเขาเชื่อในพระยาเวแผ่นดินคานาอันอันนี้คือคนที่นับถือพระไม่ใช่พระยาเวครับนับถือลูกเคารพแต่มีผู้หญิงคนนี้ครับช่วยเหลือผู้สอดแนมเอามาซ่อนอยู่ในบ้านกษัตริย์ของเยริโคได้ยินว่ามีผู้สอดแนมมาจากอิสราเอลเขาก็เลยบอกว่านำเขาออกมาไม่รู้เขาจะฆ่าหรือเปล่าแต่ผมงานเข้าแน่นอนถ้าได้เจอกับผู้สอดแนมสองคนนี้แต่ลาหับบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปที่ไหนเขาโกหกครับเขาก็เลยส่งให้ คนที่มาจับผู้สอดแนมไปทางอื่นคิดว่าเขาไปทางโน้นลองไปก็จะไล่ตามเขาทันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาเอาไปซ่อนบนหลังคาบ้านของเขาอยากให้ฟังคำพูดของราหับก่อนครับตอนที่ผู้สอดแนมมาหาเขาไม่รู้เขาเจอกันยังไงครับแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาไปอยู่ที่บ้านราหับนะครับเขาบอกว่าดิฉันทราบแล้วว่าพระยาเวทรงประทานแผ่นดินนี้แก่พวกท่านแล้วเขาก็พูดอีกว่าพระยาเวพระเจ้าของท่านเป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่างเขาก็เชื่อครับราหับเชื่อในพระยาเวเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นจำได้ไหมผู้สอดแนมบอกว่าเอาเชือกสีแดงมัดที่หน้าต่างของบ้านเมื่อชาวอิสราเอลจะมาโจมตีเมื่อจะมาสู้รบใครที่อยู่ในบ้านจะรอดครับใครที่อยู่ในบ้านที่มีเชือกสีแดงกำลังห้อยจากหน้าต่างจะไม่ตายเขาจะรอดชีวิตแต่ผู้สอดแนมบอกว่าใครออกจากบ้านเราไม่รับผิดชอบเราไม่รับผิดชอบความปลอดภัยของเขาชีวิตของเขาใครที่อยู่ในบ้านก็ปลอดภัยเคยคุยกับพี่ซาเรื่องนี้ทำให้เราคิดถึงเรื่องอะไรครับในอพยพวันปัสกาเกิดอะไรขึ้นครับเอาเลือดของลูกแกะมาทารอบประตูใครที่อยู่ในบ้านหลังนั้นปลอดภัยใครอยู่นอกบ้านจะตายเหมือนในเหตุการณ์นี้ครับผมว่านี่เป็นภาพที่เล็งถึงวันปัสกาและเรื่องราวของพระเยซูโอเคอันนี้เรื่องเหตุการณ์แรกนะครับเรื่องที่สองคือเมื่อผู้สอดแนมเข้าไปดูเมืองเยริโคแล้วโยชูวากับกองทัพอิสราเอลเข้าไปยึดแผ่นดินคานาอันครับแต่เขาทำยังไงครับเขาไปยึดเมืองเยริโคเขาทำยังไงพระคัมภีร์บอกแล้วว่าเขาไปเดินรอบเมืองเดินรอบกำแพงเมือง6วันวันละรอบวันที่1รอบ1วันที่2รอบ2 3วันละรอบนะครับสำหรับ6วันแล้วในวันที่7พระเจ้าบอกว่าให้เดินรอบกำแพงเมือง7ครั้งซึ่งมันอาจจะดูตลกมากกำลังเดินรอบเมืองเยริโคครับแต่ในที่สุดพระเจ้าบอกให้เขาเป่าแตรตะโกนเขาก็ทำและกำแพงของเมืองเยริโคพังลงเขาก็ไปยึดเมืองแต่ครอบครัวของราหับก็ปลอดภัยไม่ตายเรื่องนี้ครับทั้งราหับและเยริโคกำลังสอนเราเกี่ยวกับเรื่องความเชื่อพระธรรมฮีบรูครับพูดถึง2เหตุการณ์นี้ต่อๆกันว่าด้วยความเชื่อกำแพงเมืองเยริโคพังลงหลังจากคนอิสราเอลเดินรอบกำแพงครบ7วันโดยความเชื่อราหับหญิงโสเภณีจึงไม่ได้พินาศไปพร้อมกับพวกที่ไม่เชื่อฟังเพราะนางได้ต้อนรับคนสอดแนมเป็นอย่างดีครับเฮ้ย อย่างแรกครับเราเห็นว่าชาวอิสราเอลเชื่อพระยาเวเลยเดินรอบเมืองเยริโคราหับเชื่อพระยาเวเลยเชื่อช่วยเลยช่วยผู้สอดแนมคือไม่ใช่ว่าชาวอิสราเอลเชื่อพระเจ้าแต่ไม่เดินรอบเมืองไม่ใช่ว่าราหับเชื่อพระเจ้าแต่ไม่ยอมช่วยผู้สอดแนมเรื่องนี้กำลังสอนเราว่าหัวใจของการกระทำของเขาคือความเชื่อพี่นันเคยสอนยากอบบทที่2ก็พูดถึงราหับเหมือนกันการกระทำของเขาพิสูจน์ว่าความเชื่อมันแท้จริงนี่คือความเชื่อที่แท้จริงยากอบบอกว่าความเชื่อที่ปราศจากการกระทำมันไร้ประโยชน์มันไร้ผลมันไม่ใช่ความเชื่อที่แท้จริงการกระทำเหล่านี้ขับเคลื่อนด้วยความเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นพยานให้กับเราเรื่องนี้สอนเราในชีวิตคริสเตียนครับอันนี้ฮีบรูบทที่11ที่พูดถึงความเชื่อของหลายๆคนในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ท้าทายให้เรามีความเชื่อเหมือนกันเรียนแบบพวกเขานะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ7นะครับบอกเราเกี่ยวกับสายตาของเราในฐานะผู้เชื่อในพระเยซูนะครับว่าเราดำเนินโดยความเชื่อไม่ใช่โดยสิ่งที่มองเห็นลองคิดดูนะครับอย่างที่ว่าชาวอิสราเอลกองทัพอิสราเอลน่าจะดูตลกในการเดินรอบเมืองถ้าเขาไม่มีความเชื่อเขาจะคิดว่าอันนี้มันโง่มันจะไม่อันนี้ไม่ได้นำมาซึ่งชัยชนะแต่เขาคอดดำเนินชีวิตโดยความเชื่อโดยสิ่งที่พระเจ้าบอกครับเขาก็พึ่งพาในสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าทำอย่างนี้เขาก็เลยทำตามราหับเชื่อในพระยาเวก็เลยเชื่อโทษนะครับช่วยพูดโทษนะ
ช่วยแล้ว
ช่วยแล้วก
็ผู้สอดแนมเข ขาดำเนินชีวิตสวนทางกับโลกครับพี่น้องคริสเตียนเหมือนกันความเชื่อบอกว่าใช่สำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าบอกพระเจ้าบอกว่าอย่างนั้นความเชื่อบอกว่าใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วฉันจะทำตามสิ่งที่โลกบอกว่ามันไม่ make sense เลยการเดินรอบเมืองเยริโคมันไม่ make sense สำหรับสายตาโดยถ้าเราดำเนินชีวิตโดยสิ่งที่มองเห็นมันไม่ make sense เลยครับแต่เขาก็เชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมเคยเจออาจารย์คนหนึ่งผมนั่งเครื่องบินไปบ้านพี่เลนซี่พี่เทรซี่เขาเป็นอาจารย์ที่มหาลัยที่นิวเม็กซิโกครับคุยไปคุยมาก็ปรากฏว่าสิ่งที่เขาพูดกับผมประมาณว่าเขามีขอบเขตในสิ่งที่เขาจะเชื่อต้องได้รับการตรวจสอบโดยวิทยาศาสตร์ถึงเขาจะได้เชื่อผมก็เลยเข้าใจว่าเขามีขอบเขตเขามีกรอบความเชื่ออะไรที่อยู่นอกกรอบนั้นอะไรที่อยู่นอกขอบเขตนั้นเขาจะไม่เชื่อเขาก็เลยไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ามันง่ายครับสำหรับมนุษย์เราที่จะคิดแบบนี้สิ่งที่ฉันเชื่ออยู่ตรงนี้1 2 3 4 5เดินรอบเมืองเยริโคไม่ได้อยู่ในนี้เชื่อในพระยาเวมองไม่เห็นไม่ได้อยู่ในนี้พระเยซูฟื้นจากตายมันไม่ได้อยู่ในนี้ฉันจะไม่ยอมรับแต่ความเชื่อจะบอกว่าไม่อะไรที่พระเจ้าพูดฉันจะยอมรับฉันจะไม่พึ่งพาในความรู้ของตัวเองฉันไม่ได้เก่งฉันไม่ใช่พระเจ้ามีมิชชันนารีคนหนึ่งครับชื่อจัดสันเคยรับใช้อยู่ที่พม่าประมาณ200ปีที่แล้วนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเจอกับอาจารย์ที่เป็นชาวพุทธคนหนึ่งคำพูดของจัดสรรมันน่าสนใจครับอาจารย์คนนี้นะครับเขาบอกว่าเขาเชื่อไม่ได้ว่าพระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนทนทุกข์บนไม้กางเขนให้เขาให้เหตุผลว่าเพราะไม่มีกษัตริย์องค์ไหนจะอนุญาตให้ลูกชายตายแบบนั้นผมเคยได้ยินมุสลิมพูดอย่างนี้ครับพระเยซูเป็นลูกตายแบบนั้นได้ยังไงลูกของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าแต่ฟังคำพูดของจัดสันในเหตุการณ์นี้นะครับเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ไม่ใช่สาวกของพระคริสต์สาวกที่แท้จริงจะไม่ถามว่าข้อเท็จจริงข้อนั้นสอดคล้องกับความคิดของเขาหรือไม่แต่จะถามว่ามันอยู่ในพระคัมภีร์หรือเปล่าความเยื่อยิ่งของเขาได้ยอมจำนนต่อคำพยานของพระเจ้าถ้าความเยื่อยิ่งของคุณยังไม่แตกสลายจงทลายความเยื่อยิ่งของท่านของคุณแล้วจงยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้านี่คือคำพูดแห่งความเชื่อครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณคิดยังไงมันขึ้นอยู่กับว่าอยู่ในนั้นมันอยู่ในหนังสือเล่มนี้หรือเปล่านี่คือสิ่งที่ความเชื่อจะทำครับนั่นคือภาพของความเชื่อในทุกเรื่องครับพี่น้องการปกครองของพระเยซูครอบคลุมทุกด้านชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการดูทีวีการพูดคุยกับลูกของเราไม่มีด้านไหนของชีวิตเราที่พระเยซูไม่ได้ครอบคลุมเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการยอมจำนนในทุกเรื่องมีการเชื่อใช่ใช่ใช่ใช่แม้เราจะรู้สึกว่ามันไม่ make sense บางคนจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้คือนั่นงมงายนี่งมงายฉันไม่เข้าใจแต่จะยังเชื่อไม่ค่ะนี่คือความถ่อมใจเพราะเราอยู่ในโลกของพระเจ้าถ้าเราเป็นผู้สร้างเอาเลยเชื่อใจตัวเองแต่เราไม่ได้สร้างโลกนี้ขึ้นมาครับผมไม่ใช่พระเจ้าทุกอย่างต้องกลับมาอยู่ที่พระเยซูเหมือนลาหับเชื่อพระยาเวชาวกองทัพอิสราเอลเชื่อในเรื่องกำแพงของเยริโคแล้วพระเยซูครับแบบอย่างที่เป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดจำได้ไหมครับถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารเกิดอะไรขึ้นมารมาทดลองถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าทำนู่นนี่นั่น3ครั้งใช่ไหมพระเยซูตอบสนองด้วยอะไรพระวจนะของพระเจ้ามันเขียนไว้ว่าพระเยซูเชื่อพระคำของพระเจ้าและนี่คือวิธีที่เราจะต้องสู้รบเช่นเดียวกันครับเอเฟซัสบทที่6ข้อ16บอกว่าจงเอาความเชื่อเป็นโล่ทุกคนรู้จักโล่เนาะโล่ปกป้องตัวเองด้วยโล่นี้พวกท่านนี่สำคัญครับด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมารร้าย ลองคิดดูครับอันนี้สำคัญครับคำโกหกของมารซาตานนี่คือภาษาของมารมันโกหกจำได้ไหมพูดกับเอวาในถิ่นทุรกในสวนเอเดนเจ้าจะไม่ตายแน่นี่โกหกเอวาจะปกป้องตัวเองได้ยังไงด้วยความเชื่อในคำพูดของพระเจ้าครับแต่เขาก็ยอมเขาไม่ได้อาดัมด้วยเขาไม่ได้คิดถึงคำพูดของพระเจ้าในเวลานั้นหรืออาจจะคิดถึงแต่ไม่ได้ทำตามไม่ได้เชื่อจริงๆคำโกหกของมารการทดลองที่เข้ามาคำสอนเท็จความโกรธความกลัวความกังวลความกังวลกระวายเราจะต่อสู้มันได้ด้วยความเชื่อพระคัมภีร์อีกตอนนึงบอกว่าจงต่อต้านมันก็คือมารซาตานจงต่อต้านมันด้วยใจมั่นคงในความเชื่อเพราะว่าถ้าเอวามีความเชื่อเขาก็จะปลอดภัยถ้ากษัตริย์ดาวิดในเรื่องบาเชบาถ้าเขามีความเชื่อเขาก็จะปลอดภัยทุกเรื่องครับในพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่เปโตรปฏิเสธพระเยซู3ครั้งถ้าเขามีความเชื่อณเวลานั้นเขาก็จะปลอดภัยเพราะฉะนั้นมีนักเทศน์คนหนึ่งครับเขาเสียชีวิตแล้วนะครับเขาเคยบอกประมาณว่าปัญหาหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นกับเราเขาคิดว่าณเวลานั้นพูดถึงความอาการเสื่อมเศร้าเขาบอกว่าปัญหาหลายครั้งนะครับมันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะเราจะฟังตัวเองมากกว่าพูดกับตัวเองเขาว่าคุณจะฟังตัวเองมากกว่าที่จะประกาศความจริงกับตัวเองเขาว่าต้องเตือนสติตัวเองว่าพระเจ้าเป็นผู้ใดสิ่งที่พระเจ้าได้ทำแล้วมีอะไรบ้างและสิ่งที่พระองค์จะทำในอนาคตมีอะไรบ้างนี่คือวิธีต่อสู้นะครับมีความคำโกหกเข้ามาในหัวมีความรู้สึกอยากจะโกรธอยากจะสายร้ายอยากจะนินทาต่อสู้ด้วยพระวจนะของพระเจ้าโล่คือความเชื่อใช่ไหมความเชื่อคือโล่พระคัมภีร์บอกว่าพระวจนะคือดาบมันเป็นคู่กันครับต่อสู้ด้วยดาบและโล่มันมาพร้อมกันมาควบคู่กันครับเราต้องอาศัยคำสัญญาของพระเจ้าครับเพราะมันง่ายครับสิ่งที่มองเห็นรอบข้างเรามันกำลังต่อต้านพระเยซูโลกนี้ครับสิ่งแวดล้อมกำลังบอกเราว่าพระเจ้าโกหกแต่คำถามคือว่าเราจะอาศัยพระวจนะของพระเจ้าเราจะอาศัยความเชื่อหรือจะทำตามในสิ่งที่ตามองเห็นต้องประกาศความจริงกับตัวเองครับประกาศเตือนสติตัวเองในเรื่องข่าวประเสริฐของพระเยซูไม่ใช่ปล่อยให้เนื้อหนังมาครอบงำครับนู่นนี่นั่นคำโกหกไม่โดยพระคุณของพระเจ้าเราจะไม่ยอมโอเคครับอันนี้อย่างแรกตัวอย่างความเชื่อแต่ณเวลานี้ต่อไปนี้นะครับเราจะดูตัวอย่างความไม่เชื่อ2อย่างตอนแรกดูตัวอย่างความเชื่อ2อย่างณเวลานี้จะเป็นตัวอย่างความไม่เชื่อ2อย่างเรื่องแรกนะครับผู้ชายชื่ออาคารเรื่องนี้น่ากลัวไม่รู้เวลาอ่านเรื่องนี้รู้สึกมันน่ากลัวคือหลังจากที่ชาวอิสราเอลไปสู้รบไปยึดเมืองเยริโคเขาก็ไปเมืองต่อไปก็คือเมืองไอแต่ก่อนหน้านี้นะครับพระเจ้าได้บอกแล้วว่าประมาณว่าอย่าแตะต้องพวกเงินทองพวกของลิบอะไรอย่างเงี้ยอย่าแตะต้องถ้าเป็นเงินทองจะต้องเอาไปเก็บในคลังของพระเจ้าแต่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับชื่ออาคารเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเขาก็เอาเสื้อคลุมเท่ไหมเสื้อคลุมเงินแล้วก็ทองเก็บไว้ในเต็นท์ของตัวเองพระคัมภีร์บอกว่าเขาโกหกแล้วเขาขโมยครับสุดท้ายพระเจ้าลงโทษชาวอิสราเอลครับตั้งประมาณ36คนที่ตายไปในสงครามพระเจ้าบอกว่ามีความบาปอยู่ในชาวอิสราเอลท่ามกลางชาวอิสราเอลมีบาปอยู่ปรากฏว่าอาคารหลังจากนั้นมายอมรับเขาสารภาพว่าใช่ผมเอาไปเขาที่ว่าเขายอมรับว่าเขาโลภเขาอยากได้แม้จะเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกว่าอย่าเอาคำพูดของพระเจ้าเชื่อนะต้องเชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดนะเขาไม่ได้เชื่อครับเขาก็เก็บไว้ให้กับตัวเองซึ่งหมายความว่าเขาไม่ได้ไว้วางใจในพระเจ้าเขาไม่ได้พอใจกับสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับเขาใช่ไหมชาวอิสราเอลเขาก็จะได้ยึดเมืองเขาจะได้มีที่ของตัวเองแต่ณเวลานั้นเขาอยากได้เสื้อคลุมเอาเงินเอาทองเขารักเสื้อคลุมมากกว่าพระเจ้า พระธรรมเอเฟซัสบอกเราว่าการโลภคือการบูชารูปเคารพณเวลานั้นเขากำลังบูชารูปเคารพของเขาอยู่แต่เขาคิดว่าเขาจะสามารถซ่อนจากพระเจ้าได้แต่ไม่ได้สุดท้ายความจริงมันก็ปรากฏมันเปิดเผยออกมาเรื่องที่สองนะครับเหตุการณ์ที่สองที่เป็นตัวอย่างของความไม่เชื่อคือมีชนชาติหนึ่งชื่อชาวกิบิโอนชาวกิบิโอนนะครับเขาก็เห็นว่าที่เมืองเยริโคเขาก็โดนเมืองไอก็โดนเขาก็กลัวเขาเป็นอยู่ในชนอยู่ในแผ่นดินคานาอันเหมือนกันแต่ไม่อยากจะโดนเขาก็เลยหลอกชาวอิสราเอลพระคัมภีร์บอกว่าพวกเขาจึงทำการโดยใช้กลอุบายคือออกไปและทำเป็นผู้สื่อสารเอากระสอบคัดขาดบรรทุกบนลาของเขากับถุงหนังบรรจุเหล้าองุ่นที่เกาขาดและมีรอยปะสวมรองเท้ากะสวมรองเท้าเก่าปุปะและสวมเสื้อผ้าเก่าส่วนขนมปังทั้งหมดที่เป็นเสบียงอาหารก็แห้งมีลาขึ้นเขาทำตัวเหมือนว่ามาจากที่ไกลๆมาเดินทางมาทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอลเพราะพระเจ้าได้บอกว่าชนชาติที่อยู่ในคานาอันต้องทำลายแต่ถ้ามีชนชาติไกลๆก็ทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอลได้มีไม่เป็นศัตรูกันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยปลอมตัวเป็นคนที่เดินทางมาไกลซึ่งมันน่าสนใจครับนักเขียนโยชูวาอธิบายว่าคนเหล่านั้นก็คือชาวอิสราเอลครับคนเหล่านั้นก็รับเสบียงของเขามาแต่ไม่ได้ทูลขอการแนะนำจากพระยาเวห์ณเวลานั้นเขาทำยังไงครับเขาดำเนินโดยสิ่งที่มองเห็นอ๋อเสื้อผ้ามันขาดอาหารมันเน่ามันแสดงว่าต้องมาจากที่ไกลแน่นอนไม่ครับเขาก็โดนหลอกเพราะอะไรเขาไม่ได้ขอพระเจ้าเขาไม่ได้ขอพระเจ้าครับเขาก็พึ่งพาในสิ่งที่ตัวเองมองเห็นณเวลานั้นที่เมืองเยริโคเขาก็ดำเนินโดยความเชื่อแต่ณเวลานี้ดำเนินโดยสิ่งที่มองเห็นพระคัมภีร์สอนเราว่ายังไงครับถ้าเราขาดสติปัญญายากอบทที่หนึ่งขอจากพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะประทานให้เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเราอย่าไว้วางใจในตัวเองครับอย่าเราอย่าคิดอันนี้อาจจะเจ็บนิดนึงครับแต่เป็นสิ่งที่ผมต้องได้ยินเราทุกคนต้องได้ยินเราอย่าคิดว่าชัยชนะของเมื่อวานหมายความว่าเราจะขี้เกียจวันนี้ได้ใช่เขาก็สู้รบเอาชนะเยริโคแล้วก็ไอแต่เมื่อถึงชาวกิบิโอนเขาไม่ได้ขอพระเจ้าพี่น้องเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณสงครามของเรายิ่งใหญ่กว่าสิ่งที่โยชัวได้เจอครับเรามีชัยชนะในพระเยซูคริสต์เพราะฉะนั้นให้เราสู้รบอย่างผู้มีชัยชนะนะครับเปาโลนะครับเคยบอกว่าข้าพเจ้าตายทุกวันข้าพเจ้าตายทุกวันหมายความว่ายังไงครับเขาตายต่อความผิดบาปตายต่อเนื้อหนังปฏิเสธอย่างที่พระเยซูว่าปฏิเสธตนเองรับไม้กางเขนแบกเราจริงๆนะเราอาจจะคิดว่าเราเอาชนะบาปสักอย่างหนึ่งขอบคุณพระเจ้าจะได้สบายต่อไปจะได้สบายไม่ครับพรุ่งนี้เราจะต้องสู้รบอีกวันนี้จะต้องสู้รบอีกเราต้องขัดขืนเนื้อหนังขัดขืนมารขัดขืนระบบของโลกนะครับทุกวันตลอดเวลาข้าพเจ้าตายทุกวันเปาโลบอกพี่น้องเรากำลังตายทุกวันหรือเปล่าครับเรากำลังตายต่อความเห็นแก่ตัวของเราทุกวันหรือเปล่ามันง่ายครับที่จะอยากทำตัวเหมือนอาคารซ่อนความบาปอยู่ในปลอดภัยฉันปลอดภัยพระเจ้ามองไม่เห็นคนอื่นมองไม่เห็นไม่ให้เราอยู่ในแสงสว่างให้เราอยู่ในความสว่างดีกว่าแม้มันจะเจ็บก็ตามอีกอย่างครับที่อยากจะแนะนำเราต้องมองเนื้อหนังของเราในฐานะศัตรูของเรามันไม่ใช่เพื่อนของเราครับเนื้อหนังหรือเศษที่เหลือจากคนเก่าที่เราเคยเป็นเรายังอยู่ในร่างกายเก่าก็ยังมีเนื้อหนังอยู่ที่อยากจะเป็นเพื่อนกับมารซาตานอยากเข้าข้างมารซาตานอยากเข้าข้างความผิดบาปแต่เราต้องต่อต้านมันโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณจะช่วยเราครับพระวิญญาณจะช่วยเราในการสู้รบอย่างนี้เมื่อความรู้สึกโกรธเข้ามาความข คิดชั่วร้ายเข้ามาเราจะทำยังไงครับณเวลานั้นนั่นคือเราอยู่ในสงครามครับเรากำลังต่อสู้อยู่คำถามคือว่าเราจะยอมเหมือนอาคาและที่ชาวอิสราเอลทำกับชาวกิบิโอนหรือเปล่าหรือจะเป็นเหมือนลาหับเมืองกำแพงเยริโคกำแพงเมืองเยริโคและพระเยซูคริสต์ในถิ่นทุรกันดารคือเมื่อกี้นะครับผมบอกว่าเราอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณซึ่งยิ่งใหญ่กว่าสงครามที่แผ่นดินคานาอันพระคัมภีร์ในโคโลสีพระคัมภีร์ใหม่ใช้ภาษาแบบการต่อสู้ในเมื่อพูดถึงชีวิตคริสเตียนของเราว่าเหตุฉะนั้นจงประหารโลกิยวิสัยของท่านคือการผิดศีลธรรมทางเพศความโสมมราคะตัณหาความปรารถนาชั่วและความโลภเหมือนอาคารครับความโลภซึ่งเป็นการบูชารูปเคารพเนื่องด้วยสิ่งเหล่านี้พระพิโรธของพระเจ้ากำลังจะมาถึงพระพิโรธของพระเจ้ากำลังจะมาถึงเพราะความบาปอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าเข้าข้างความผิดบาปนะครับอันนี้กำลังนี่สอนตัวเองด้วยครับอย่าเข้าข้างความผิดบาปสิ่งที่พระเยซูตายเพื่อฆ่าหรือสิ่งที่พระเยซูตายเพื่อทำลายมันนั้นอย่าไปคบกับมันยาไปเป็นเพื่อนกับมันนะครับในพระธรรมโรมบอกว่าเพราะว่าท่านถ้าท่านดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังแล้วท่านจะต้องตายความบาปนำไปสู่ความตายแต่ถ้าโดยทางพระวิญญาณท่านทำลายกิจการของร่างกายท่านก็จะดำรงชีวิตได้นี่ครับโดยพระวิญญาณเราอาศัยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณในการฆ่าในการต่อสู้กับความคิดชั่วร้ายความปรารถนาชั่วตัณหาของเนื้อหนังเราเป็นผู้มีชัยชนะเราเป็นผู้พิชิตแล้วนะครับเพราะฉะนั้นให้เรายืนหยัดอย่างผู้พิชิตต่อไปให้เราอาศัยชัยชนะที่พระเยซูประทานให้กับเราทำยังไงก็ดำเนินชีวิตในความเชื่อต่อไปให้ชีวิตของเราสอดคล้องกับความเชื่อของเราต่อไปที่สำคัญครับและการที่มีพระวิญญาณครับอยากจะหนุนใจเรารับรองว่าเราจะมีชัยชนะแน่นอนครับแต่เมื่อเราล้มลงล่ะแสดงว่าเราไม่ได้เป็นคริสเตียนหรือเปล่าไม่ครับพระธรรมจะไม่ได้ข้อไหนพระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์เดิมบอกว่าคนชอบธรรมล้มลงถึง7ครั้งแต่เขาจะลุกขึ้นมาใหม่การล้มลงก็มีแต่การลุกขึ้นใหม่โดยการยกโทษของพระเยซูโดยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณจะมีแน่นอนครับเมื่อเราล้มลงล่ะทำยังไงดีกลับใจใหม่สารภาพบาปของเราบางครั้งทำผิดต่อพระเจ้าสารภาพกับพระเจ้าบางครั้งทำผิดต่อพระเจ้าและคนอื่นก็สารภาพต่อคนอื่นด้วยมันไม่แบบมันไม่ง่ายครับจริงๆผมคิดว่าชีวิตคริสเตียนเรียกร้องความกล้าหาญจริงๆเคยรู้สึกอย่างนั้นไหมดำเนินชีวิตคริสเตียนต้องอาศัยความกล้าหาญจริงๆเพราะถ้าตื่นขึ้นมาผมจะออกจากบ้านของผมไปดำเนินชีวิตบนโลกอยู่กับคนอื่นแม้อยู่กับครอบครัวมันต้องอาศัยความกล้าหาญที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าพอใจสิ่งที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราทำแต่ขอบคุณพระเจ้าครับเราได้ยินว่าผลแรกของพระวิญญาณมัดจำก็คือพระวิญญาณอยู่ในเราแล้วเราจะไม่ได้ต่อสู้คนเดียวจำไว้นะครับโอเคการจิตสลาครับตอนที่เรามาถึงทายเล่มโยชัวสั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังพระยาเวในแผ่นดินเพราะเขากำลังจะจากโลกนี้ไปเขากำลังจะตายไปเขาก็สั่งให้ชาวอิสราเอลเชื่อฟังเขาบอกเหมือนกับชาวอิสราเอลที่ภูเขาซีนายว่าเราจะเชื่อฟังทุกสิ่งที่ท่านพูดเราจะเชื่อฟังจะทำตามโยชัวบอกว่าไม่คุณทำไม่ได้เขาพูดอย่างนี้ครับลองอ่านดูในน่าจะบทถ้าไม่ใช่บทที่23ก็24ไม่คุณทำไม่ได้แต่ขอบคุณพระเจ้าครับในพันธสัญญาใหม่เรามีคำสัญญาที่ดีกว่าเราทำได้ครับไม่ใช่โดยกำลังของตัวเองไม่ใช่โดยพลังงานของตัวเองแต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จำได้ไหมที่พระเจ้าสัญญาว่าเราจะให้ท่านดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเราเราจะเอาบัญญัติของเราไว้ในใจของท่าน แล้วอีกอย่างครับอยากจะหนุนใจพี่น้องคือโยชิวาณเวลานั้นเขากำลังจะตายกำลังจะจากชาวอิสราเอลไปแต่ไม่ใช่โยชิวาคนที่2มัทธิวบทที่28ครับพระเยซูกำลังจะไปสวรรค์แต่ในขณะเดียวกันครับที่พระเยซูกำลังจะจากไปบอกเขาว่าบอกสาวกว่าเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคเป็นไปได้ยังไงกำลังจะจากไปแล้วบอกว่าเราจะอยู่กับท่านตลอดไปนี่ครับกลับมาเรื่องเดิมพระวิญญาณพระวิญญาณสื่อการสถิตอยู่ของพระเยซูให้กับเราเพราะฉะนั้นแม้ในพระธรรมโยชิวากำลังจะจากไปเขาเป็นผู้นำที่ดีเราเห็นภาพของพระเยซูในชีวิตของโยชิวาแต่เมื่อเขาตายแล้วผู้วินิจฉัยเล่มต่อไปเราเห็นว่าชาวอิสราเอลละทิ้งพระเจ้าไปบูชารูปเคารพแต่โยชิวาคนที่สองโยชิวาที่ดีกว่าที่ดีกว่าจะไม่ไปไหนครับอยู่กับเราณเวลานี้แม้ณเวลานี้อยู่กับเราตลอดไปเพราะฉะนั้นให้พี่น้องเรายืนหยัดในความเชื่อต่อไปครับให้เรายืนหยัดในชัยชนะของเราต่อไปซึ่งหนึ่งยอนบอกเราถึงชัยชนะของเราว่ามันคืออะไรทำไมเราถึงได้เอาชนะโลกครับทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าก็มีชัยเหนือโลกและความเชื่อของเรานี่แหละเป็นชัยชนะที่มีเหนือโลกใครล่ะที่มีชัยชนะเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้านั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับในเมื่อเราพูดถึงการสู้รบสงครามฝ่ายวิญญาณผมไม่ได้บอกว่าเราสู้รบเหมือนคนที่ไม่มีพระวิญญาณไม่ได้สู้รบคนเดียวไม่ใช่ครับเรามีคำสัญญาที่ดีกว่าเรามีคำสัญญาที่ดีในพันธสัญญาใหม่เรามีชัยชนะอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเราต่อสู้มารคนเดียวเรากำลังต่อสู้ศัตรูที่พ่ายแพ้ไปแล้วนี่คือสิ่งที่เรากำลังทำครับพระเยซูมีชัยชนะบนไม้กางเขนเพราะฉะนั้นให้เราสู้รบต่อไปให้เราสู้รบอย่างผู้มีชัยชนะต่อไปแล้ววันหนึ่งครับครั้งที่สองพระเยซูจะกลับมาจะให้ทุกสิ่งจบลงเราจะอยู่กับพระองค์ตลอดไปแต่สิ่งที่เราจะต้องทำพระธรรมวิวรณ์ให้เราเห็นว่าคนที่เอาชนะคนที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดคนที่เชื่อจนถึงที่สุดคนนั้นเองจะได้ครอบครองกับพระเยซูขอบคุณพระเจ้าครับสิ่งนี้จะสำเร็จผู้ที่เริ่มต้นการดีไว้ในชีวิตของเราจะให้มันสำเร็จในวันที่พระเยซูมาครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับสรรเสริญพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เราขอบคุณพระองค์สำหรับข่าวประเสริฐขอบคุณสำหรับชัยชนะที่เรามีผ่านทางพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่เราได้เป็นเจ้าของโลกนี้โดยทางพระเยซูคริสต์โดยทางความชอบธรรมของพระเยซูขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกคนที่จะสู้รบต่อไปยืนหยัดในชัยชนะของเราไม่ยอมแพ้ไม่ท้อแต่สู้รบกับมารซาตานและความบาปของเราเนื้อหนังของเราต่อไปขอให้เราอาศัยความเชื่อขอให้เราอาศัยคำสัญญาของพระองค์ต่อไปแม้โลกนี้กำลังบอกเราว่าพระองค์โกหกเรารู้ว่าพระวจนะของพระองค์เป็นความจริงพระวจนะของพระองค์เท่านั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นขณะที่เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้ยังคนแปลกหน้าขอให้เราจับตามองที่พระเยซูเรียนแบบความเชื่อของพระองค์เรียนแบบความเชื่อของคนอื่นๆในพระคัมภีร์เพราะเรารู้ว่าจุดจบของการเชื่อของเขาอยู่ที่ไหนเมื่อเราเห็นเขาไปถึงเส้นชัยแล้วเราก็ต้องวิ่งต่อไปเหมือนกันขอพระเจ้าช่วยเราที่จะวิ่งต่อไปที่จะสู้ต่อไปที่จะแข่งต่อไปและขอบคุณที่พระองค์เองจะเป็นผู้นำเราไปถึงเส้นชัยนั้นขอบคุณพระเจ้าที่ชัยชนะนี้มั่นคงแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงเราขอบคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า